Ja, det var kjekt å komme tilbake til tau igjen. Ettersom jeg husker i øyeblikket så har jeg vært her en gang før. Hadde en uke eller noe bortimot det i alle fall. I dag så har jeg kjørt fra Kragerø til tau. Noen av dere vet hvor langt det er, så jeg føler litt at hodet et helt annet plass. Men Herren ikke så avhengig av sitt redskap som vi tilbøyelige til å tro, så jeg skal få legge møte alltid hans hender, så tenker jeg det skal bli godt å være sammen. Jeg har tenkt på, eller da foresvevet meg litt grann med tanke på disse møtene, et tema om du vil. Veldig sånn løselig da, og litt over i en annen, men det i alle fall tre relasjoner eller forhold, kan du si. Og det forholdet mellom de troende og verden, altså verdens mennesker. Og de troendes forhold til Herren, og Herrens forhold til sitt folk. Det er disse tre tingene jeg har tenkt noe på, ut fra de tekstene som jeg har fått stansa for. Og i kveld er det altså, hovedsakelig i alle fall, forholdet mellom de troende og verden. Den teksten står i Johannes 15. Du vet, sånne ting som dette her, det kan jo være til en veldig trøst når det går inn, og du finner deg hjemme der. Det kan også være veldig avslørende for oss. Og vi trenger å bli avslørt både titt og ofte. For vi kommer veldig fort ut på gale veier. Og sitter du her i kveld som kjenner deg både elendig og svak i forhold til alt det snakket vi ofte hører om å være med i virksomheten og stå på for Jesus, og jeg vet ikke hva det er for noe alt sammen, så skal jeg i alle fall hilse deg med et Herrens ord. Guds kraft fullendes i skrøpelighet. Du kan aldri bli for fattig til at Herren kan ta deg i bruk, men du kan bli for rik. Og da har du blitt rik i deg selv, og det skal vi ikke bli, folk. Det er derfor han ofte avslører oss for å få oss på den plassen hvor han kan bli virksom i oss. Vi skal fortsette å be for møte. Ja, Herre Jesus, vi er deles avhengig av din hellige ånd, at du er midt iblant oss og taler ditt ord, Jesus. Det er det vi savner så ofte, Herre, at du får oss i tale, at du når inn til vårt hjerte og vår samvittighet. Så vi ber om det i kvelden, din mektige, hellige ånd, Jesus, som kan gjøre langt utover det vi forstår og ber deg om. Må du være her og gjøre din gjerning. Amen. Og den teksten står da som sagt i Johannes 15, og ifra det 17. verset der, i Jesu navn. Dette er mitt bud til dere, at dere skal elske hverandre. Når verden hater dere, da skal dere vite at den har hatet meg før dere. Var dere av verden, da ville verden elske sitt eget. Men fordi dere ikke er av verden, men jeg har utvalgt dere av verden, derfor hater verden dere. Kom i hu det ord som jeg sa til dere, en tjener er ikke større enn sin herre. Har de forfulgt meg, så vil de også forfølge dere. Har de holdt mitt ord, så skal de også holde deres. Men alt dette skal de gjøre mot dere for mitt navns skyld, fordi de ikke kjenner han som har sendt meg. Amen. Kanskje du er en av dem som har en bestemt erfaring, spesielt hvis du er en av dem som blir omvendt og frelst ut av verden, som vi gjerne kaller det, når ikke-kristne kommer til tro på Jesus. Altså, det vi vanligvis kaller verdslige mennesker, da, kommer til tro på Herre Jesus. Nemlig den erfaring at du blir fremmed for dine tidligere omgivelser. Plutselig så er mennesker som du har kjent og hatt omgang med hele livet, til og med nærmeste familie, blitt så annerledes overfor deg selv, om ikke du nødvendigvis er av den typen som overøser deg med bibelsitater og kalt omvendelse. Likevel altså så er det kommet inn noe der. Det åpenbarer seg liksom en skyhet når du står overfor dem. Og for enkelte så kan det til og med gi seg utslag som vi leser I teksten her. De legger et regelrett for hat. Hvem det han tror han heter det gjerne da. Vi kjenner jo ham, vi vet jo hvordan han har vært og så videre I samme gate. Ja, og når du kommer da inn I en kristen forsamling og opplever noe av det samme, så sier at han tror jo at det bare han som kristen, det ikke vi kristne da. Hva det han har som ikke vi har, og så videre. Ikke sant? Du har ikke sagt et ord om det, du har bare sagt at du har møtt Jesus, og hvordan du møtte han, og hvordan du får lov til å leve med han. Du altså blitt en som avslører deres sanne forhold til Jesus. Vet du det? Og ja, de kan gifte seg I kirka, de kan døpe sine barn, de besøker kirken julaften og andre festlige anledninger, som vi kaller det. Og de vil til og med ha korset som symbol I sine dødsannonser på sin gravstein, for eksempel. Ja, I noen tilfeller kan de til og med være til dels eller svært aktive på bedehuset eller I andre forsamlinger. Men når de møter deg som har hatt et sant møte med Jesus I ordet, så møter de Jesus selv, forstår du. Og da stiger sannheten frem fra mørket, og hva består den sannheten I? Jo, nettopp det Jesus peker på her, de kjenner ham ikke. Altså, de bekjenner gjerne hans navn, men de kjenner ham ikke. Israel var full av slike også på Jesu tid. Han møter dem igjen og igjen. De var kommet til tro på ham, står det. Men de kjente ham ikke. Ikke det svært? I et tilfelle så gikk det så langt som Jesus sa. Altså. Han gikk inn I en samtale med disse her jødene som var kommet til tro på ham. Og så ender han opp med å si at dere har djevelen til far. Hva slags tro var det? Hva var det som manglet? Altså, de kjenner ikke ham som har sendt Jesus til jord, som også leser det I det 21. Verset I teksten her. Det som årsaken, sier han. Det oppstår altså en uro I dem. De kjenner ikke deg fordi de ikke kjenner ham som I deg. Han som behersker ditt sinn og din sjel nå. De kjenner ikke ham. Du har blitt så merkelig. Og de prøver å overbevise gjerne både seg selv og deg om at de har del I det samme de, men det altså ikke tilfelle. Og får, før eller senere, så vil det sprekke, og så vil sannheten komme fram helst før. I Johannes 8:19 så sier Jesus til noen jøder som han stod overfor, «Dere kjenner hverken meg eller min far. Hvis dere kjente meg, da kjente dere også min far. De kjenner ikke Jesus, derfor kjenner de heller ikke Faderen, og derfor kjenner de heller ikke deg nå. Det ikke frelse å være aktivt med I menigheten, det skal du vite. Så du ikke går feil på den veien, det frelse kun I Jesus selv. Det frelse kun I Jesu blod alene, som de synger en gammel musikklagssang. Veien hjem til Gud går jo om Golgata. Det veien om Golgata. Kjenner du ham? Han som gikk til Golgata, ikke la det bare være et munnsvær, men kjenner du ham? Og kjenner han deg? Det skal komme noen frem for Jesus på den siste dag, og så skal de si, du kjenner vel oss, Herre. Vi gjorde jo kraftige gjerninger I ditt navn. Vi talte profetisk I ditt navn. Vi drev ut onde ånder I ditt navn. Ikke det veldig? I ditt navn. Og Jesus, han sier ingenting på det. Ja da, det gjorde de sikkert. Men han sier noe veldig alvorlig. Jeg kjenner dere ikke. Hvor dere fra? Tenk over det, kjære venn. Tenk om du fikk være med på så store ting. Og så kjenner ikke Jesus deg. Noen skal også oppleve det. Jesus, han gir deg svar i teksten her, du som måtte undre deg på hvorfor enkelte nå annerledes så for deg enn hva de var før. Men alt dette skal de gjøre mot dere for mitt navns skyld. Altså for navnets skyld. Frelsenavnet, det som synderen roser så høyt og klynger seg til, som den eneste redning gitt på jord. En som ikke har dette her å kunne slå om seg med nådegaver og åndelige opplevelser av alle mulige slag, men kun har dette altså at jeg må klynge meg til Jesus. Jeg vet meg ikke noe annet å stå innenfor Gud med enn dette blod som rant på Golgata kors. Det er det, skjønner du. Jesu navn er et frelsenavn. Tar du det så alvorlig? Er du blitt fanatisk? Kan du ikke henge med oss litt slik som før, og når du står på ditt, om det så er i den mildeste form og ånd, så lyder det gjerne, ja, er det bare du som er en kristen, kanskje? Er det bare din form for kristendom som er god nok? Er ikke vi også kanskje, kristne, kanskje, selv om vi ikke er så nikjære som du? Skal jeg være personlig? Men jeg er jo ikke nidkjær. Jeg skulle ønske jeg var mer nidkjær enn det jeg er. Jeg kan ikke rose meg selv og si at jeg er nidkjær på ingen måte. I alle fall ikke på den måten som de mener. Jeg klynger meg bare til det kors som er blitt meg åpenbart. Det jeg fikk se altså i det dypeste mørket, da synden hang så ved meg at jeg ikke trodde jeg kunne komme i nærheten av denne frelseren. Og da har jeg prøvd all slags åndelige akrobatikk for å få til dette her. Om Gud kunne, og de la han hendene på meg, ikke sant? De ba for meg, og du må bare be mer, og du må ville mer, og holdt på sånn i årevis, til den dagen da Jesus åpenbarte seg for mitt hjerte. Og jeg fikk se navnet. Jeg har en frelser i himmelen. Jeg har en som har gått inn dit for 2000 år siden på Guds befaling og har kjøpt meg til Gud med sitt blod. Jeg er frelst. Har du sett det i ordet, kjære venn, at du er frelst? Jesus frelste deg for 2000 år siden. Da han utåndet på korset der nede på Golgata. I det det står at han sonet all verdens synd. Ingen som har unntatt det. Ikke en sjel. Det er ikke alle som ser det. Og så strever de med å være kristne på andre grunnlag. Om jeg kunne få oppleve noe åndelig, da skulle jeg tro. Jeg tror ikke det som skjedde på Golgata. Det var besluttet i evigheten før verdens grunnvoll ble lagt. Utvalgte han deg i Kristus. Og så kjøpte han deg fri der nede. Da ble du frelst. Og i det øyeblikket mennesket ser det, så får det del i denne frelsen, som ligger ferdig for deg. Jeg tenkte på det her en dag, mitt 8. barnebarn på vei, og se hvordan de holder på for å ta imot dette barnet, ikke sant? De kjøper inn klær, og de kjøper inn ene og andre. Alt skal jo stå klart den dagen, sant? Ja, sånn var det da du kom til verden, og alt var klart den dagen, skjønner du. Alt var gjort i stand. Du ble altså født inn i en verden som var forsonet med Gud. Han hadde vært her og gjort alt i stand. Du kom til noe som var ferdig. Hør du, min venn, så blir det lettere å forsone seg med. Jesus har sagt deg hvorfor og hva det skyldes. Tenk deg en situasjon hvor du nå treffer en tidligere kamerat, en tidligere venn, og så vitner du for ham. Jeg er blitt frelst. Jeg opplevde det. Mine tidligere venner som jeg drakk sammen med og festet sammen med, og så videre. Jesus har møtt meg. Ja, men så fint da. Ja, så i går så tømte jeg vinflaska i vasken. Oi, gjorde du det? Ja. Så det har fått følge for deg, altså. Skjønner du? Ja, det har fått følge, så I kveld skal jeg ikke på puben, men jeg skal på et møte på bedehuset. Jeg vil høre mer om han. Det de følgene du har fått. For ved ham fikk jeg fred med Gud. Og det bedre enn å være ruset, ikke sant? Ja, det bedre enn alt I denne verden, egentlig. Men da skifter gjerne stemningen fort, skjønner du. Nå skal vi stanse for noe. Det har skjedd noe her. Det noe verden ser, og det noe verden ikke ser, men bare aner. Den ser de følger du får I livet ditt, at du nå lever med Jesus. Men det ting de like gjerne kan finne hos fariseren, forstår du? Han lever også annerledes enn verden. I det yttre. Han har kun en yttre kristelig drakt. Han eller hun prøver å holde sammen så godt de kan, men hos en levende kristen så det noe mer. Men det kan de ikke riktig definere hva for noe. Men de merker det. De bare aner det. Det en forandring hos deg de ikke riktig kan forstå. Jesus han sier til rådsherren Nikodemus I Johannes 3,8. Vinden blåser dit den vil. Du hører den suse, men du vet ikke hvor den kommer fra og hvor den farer hen. Slik det med hver den som født av ånden. Altså, hver gjenfødt kristen har den virkning på verden, altså. De merker at det noe, men de vet ikke hva dette for noe. Slik det altså med hver den som født av ånden. Det altså, dette de kommer I berøring med. Det skjedd noe med han. Han blitt annerledes. Jeg kan ikke riktig sette fingeren på det, for han jo som før også, men det noe annet, liksom. Dersom du virkelig en levende kristen, en Jesu Kristi venn, et Guds barn født av ånden, som skriften kaller det blant annet, så kan du få en veldig motstand mot deg, ja, enda til hat. Men som Jesus peker på her, men ikke det som den egen rettferdige fariseren, det vil si han som kun religiøs og del I ytre gjerninger, han overholder. Altså han møter fra verden avskyr. Verden avskyr slike noen. For de gjennomskuer det. De ser at de ikke ekte. Og det gjør de samme kristne, og de avskyr dette. Fordi de fridd ut av det. De avskyr dette vesen både hos seg selv og andre, altså. Det mye som henger ved meg som kristen. Synd. Som Guds ord sier, synden som henger så fast I oss. Jeg kan nesten si det jeg avskyr mest av, det jo dette kristelige vesen, som stadig stikker hodet fram og vil gjelde for noe. For jeg vet at Gud imot den største synd. For Gud har gitt deg frelsen I Jesus Kristus sin sønn, og det alene. Og ham alene skal du prise og love og takke. Og så stikker altså dette gamle mennesket I deg hodet frem og vil være med. Det som han måtte nagle til korsets tre. Går rundt og religiøst. Det avskyelig I Guds øyne. Og det blir avskyelig for en sanne kristne også. Ja, også seg selv, altså. Fordi de må smertelig erfare at dette noe av det som befenger deres gamle menneske. Ja, selve sykdommen, det å ville være noe annet og bedre enn hva man faktisk Dette falske og uekte igjen, med andre ord. Kjenner du det? Har Gud vist deg det? Hykleren, skuespilleren som bor der inne, altså. Vet du at på grunnteksten så ordet for hykler og skuespiller akkurat det samme? Da skjønner du hva det snakker om, ikke sant? Han som vil berge seg ved spille noe han egentlig ikke Det er altså ikke fordi du lever annerledes at du opplever det Jesus beskriver her, men fordi du er annerledes. Det er Jesus livet i deg som ikke blir tålt. Det står om forfølgelse, da skal vi vel legge merke til hva apostelen skriver. Den vær altså som vil leve Gud fryktig i Kristus Jesus skal bli forfulgt. Skal. Men la du merke til hva han sa? Ikke en vær som vil leve Gud fryktig. Nei. I vårt samfunn da kan du se de til og med roser den islamske religiøsitet. Ja da, det kan de finne på. Men den som vil leve Gud fryktig i Kristus Jesus skal bli forfulgt. Og det ser vi også i dag. Mer og mer. I sanne troende. Det han verden ikke kan ha med å gjøre uten at den hellige ånd ved ordet for har fått gjøre sin forunderlige gjerning i dem altså. Så de selv kjenner han. Jeg en kristen, og jeg dømmer ingen. Hvorfor det? For det å være en kristen innebærer nettopp å ha tatt dommen innover seg selv. Hvis du ikke har tatt dommen innover deg selv, helt og fullt, hvorfor i all verden flyr du til en frelser og forsoner da? Om å bli frelst av nåde? Og derfor altså ikke vet deg noe annet til frelse enn Jesus Kristus, og det som korsfestet. Apostelen Paulus måtte ta tak i en sånn karismatisk menighet allerede den tiden som han reiste omkring. Korinterne, legg merke til hva han skriver til dem, flere steder. Men han slår altså denne ene ting klart fast. Jeg vil ikke vite annet blant dere enn Jesus Kristus som korsfestet. Er det Satan vil ha oss bort ifra hele tiden? For kan han få deg bort ifra der, så må du gjerne reise opp døde og gjøre mektige gjerninger, det spiller ingen rolle. Han har fått deg bort ifra det som har åpnet himmelen for deg. Så du en dag møter en stengt dør med all din åndelighet, kristelighet, hva du måtte ha fått til. Min eneste redning er lammets blod. Den renselse som der har skjedd for Gud altså. Han har renset deg for Gud, forstår du. Det er ikke sånn at du og jeg kan se på oss selv og si at du verden, nå er jo blitt rene, nå er jo blitt ordentlig kristne. Nei, han har renset deg for Gud. Så Gud ser deg som rein. Og uten synd. Men altså, du tar avstand fra verdens vis, det som er ondt, synda som henger så fast ved deg og så videre. Og det vesen, den sorg over synd og ondskap som der kommer til uttrykk, kan verden ikke tåle. For det dømmer dem utenfor. Det setter dem utenfor og stilt overfor den nødvendighet Jesus pekte på for Nikodemus i Johannes 3. Du må bli født på ny. Du kommer ikke inn i Guds rike, nei, du kan overhovedet ikke nærme deg Gud i hans hellighet slik som du er. Dette er altså dommen de opplever rett og slett at du bekjenner deg som en kristen. For ved det så bekjenner du også at denne verden i sin nåværende tilstand er overgitt til dommen. Jeg hørte en tidligere leder for Humanitisk Forbund. Jeg behøver ikke nevne navnet hans, for det er ikke poenget. Men det var en kristen jente, eller kristen dame, som vitnet i dette intervjuet. Sånn samtale de hadde på radioen, jeg husker det, for mange år siden dette her. Og så sier han, du fornærmer meg. Du dømmer meg. Hun hadde ikke gjort annet enn å si hva hun hadde opplevd med Herren, ikke sant? Det er akkurat sånn det er. Denne bibellærer Øyvind Andersen, du har kanskje hørt han fortelle om det. På noen taler, de finnes ute på kassetter og lydbånd og på radio og så videre etter hvert. Det er virkelig verdt å ta med seg på veien. Når han sier det, han ble frelst, Han fortalte først om sin veldige virksomhet. Han var vist militært utdannet også, og det var disiplin der. Han besøkte syke og gamle og sang for dem og ba for dem og helt tatt veldig virksom som kristen. Og så kommer han inn på et møte på Blåkors i Oslo, hvor disse herre da kommer inn fra gata. Blir benka med noen bord og får noe mat og så videre, og så er det en som vitner og forkynner der, og så reiser plutselig en av disse her seg i sine filler. Og så sier han, nå ser jeg det, jeg er jo frelst. Og så Jesus. Hva sier Øyvind Andersen av den fromme fariseer? Da stakk det meg hjertet, sa han. Jeg hadde ikke fått noen ting. Det var en hjemmeværende sønn som så den fortapte bli frelst og bli tatt imot av far, ikke sant? Ja. Nå kom Øyvind Andersen til det samme selv etter hvert. Og da sier han, jeg kom tilbake til den troende forsamling jeg gikk i, og så vittnet jeg hva jeg hadde sett. Vet du hva de sa? Jeg har nevnt det allerede i kveld. Er det bare du som er kristen da? Er det ikke vi? Hadde ikke sagt noe om det jeg sa. Bare vittnet om Jesus. Hvordan han hadde møtt meg og satt meg i frihet. Ser du? Slik som det heter om Noah i Hebreerne 11:7. Ved tro bygde Noah i hellig frykt en ark til frelse for sin husstand, etter at han var blitt varslet av Gud om det som enda ikke var sett. Ser du hvor troen kom fra? Han var blitt varslet av Gud. Så bygde han arken i tro. Og så må du merke nøye hva som videre sies. Ved den fordømte han verden og ble arving til rettferdigheten av tro. Ved den. Ved den fordømte han verden, ikke at han sto og ropte fordømmelse utover dem for deres livsførsels skyld og lignende ting, men ved at han søkte redning. En hver som hadde kommet til sannhetserkjennelse i den tid og kommet til Noah, jeg ser det du ser, Noah. Kan jeg få være med? Han hadde fått være med, men det var ingen, det var bare nærmeste familie. Men på samme måte nå, den som kommer til sannhetserkjennelse, og så søker den ark som nå står der, nemlig Jesus selv, han eller hun får høre Jesu ord i denne stund. Den som kommer til meg, vil jeg slett ikke støte ut. Du må merke deg enkelte ord i de setningene du leser i skriften. Kommer til meg, sier han. Ikke til bedhuset, ikke til forsamlingen og alt det her. Ikke til å overgi seg og bestemme seg. Og jeg kunne si mye om det. Jeg skal ikke gjøre det i kveld. Den som kommer til meg, sier han. Da må han åpenbare seg for deg, vet du. Ja, så kan du ikke komme til ham. Er du da fortapt i deg selv, kjære venn? Ja, det er det som er situasjonen. Og når dette går opp for deg, så blir det salig det ordet Jesus sier, menneskesønnen er kommet for å søke og frelse det som var fortapt. Ikke det som fikk det noe, men det som går under. Jeg har ikke noe her jeg kan hente ut som kan bestå for Gud. Alt er tapt. Som han sier Fredrik Wisløff i den fine sangen sin, jeg var fortapt og så ingen vei. Da så jeg blodet, ja blodet. Da ingen makt kunne frelse meg. Da frelste blodet. Du ser, han fant ikke her hos seg selv, han fant det der borte. På korset. Du, hvor salig det er at Gud har ordnet frelsen utenfor oss. I sin sønn. Altså ikke til bedhuset, ikke til en ny livsstil, som det gjerne kalles, og ikke til en følelse eller opplevelse, nei, til meg. Men da må du høre ordet, vet du. For det er der Jesus er åpenbart som din frelser og forsoner. Der møter du nemlig det forunderlige budskapet at din frelser og forsoner er ikke noe han skal bli, eller rett forstått, men det er noe han allerede er. Altså han satt den verste forbryter på stolen her i kveld. Du kan tenke deg svart, tvers gjennom sjela, så kunne du likevel si til han at Jesus har frelst deg. Jesus har gjort opp med all synd. Ser du det? Frelsen noe som i ham. Har vært i ham fra evighet av, følge Guds ord. Så blir det som Lina Sandell sier i sangen sin, vet du, når du alt nådig, så kjem mitt strev for sent. For sent å ordne dette her. Det ordnet. Fullbrakt, sier Herren. Han din frelser og forsoner gitt deg av Faderen. La nå Jesus få være det for deg som han nå en gang en din frelser og forsoner, det Guds lam som sona din synd der på Golgata kors. Det skal få deg til himmelen. Det kan du være helt viss på. Når jeg sa at du ikke blir frelst ved å komme til bedehuset, så vil jeg likevel oppfordres deg det sterkt til å komme ofte sammen med de troende for å høre Guds ord, om det virkelig Guds ord som blir forkynt her. Og Gud velsigne deg til det. Det i ordet han åpenbarer seg. Det i ordet vi får se dette løfte på nytt og på nytt. Jeg har frelst deg. Jeg har sonet dine synder med mitt eget blod. Og så står det så velsignet om ham. Han trofast som ga løftet. Altså hvis han svikta det aller minste sitt løfte til deg, så kunne han ikke lenger med rette bære navnet trofast. Det kan du være viss på altså, at det han har sagt deg, det står fast. Han trofast. Og så står det så fint, selv om vi troløse. For han kan ikke fornekte seg selv. Ja, Herre, vi takker deg for det. Takker deg for at det ikke beror på oss, Herre. Da hadde det vært uten oss alle. Ingen hadde nådd dette, skjønner han. For vi snubler gang på gang i så mange ting og langt utover det vi klar over også. Men du har ikke bygd det på det. Du har bygd det på ditt eget verk. Og det vil du prise og takke deg for. Måtte det gå opp for en enkelt av oss, Jesus, igjen og igjen. Og vi får se lenger bort. Se på deg. Vi ber om det i ditt dyrebare navn. Amen.